Egunon, Lierni?
Baita zuheri ere.
Bueno, eta aipatzen zenigun, urtarreia amaitze har dugu, eta hilabete hilbeltza ekoizle eta baserritar askorentzat, neguko girotza, euria baino hobeto hartu dutela ekoizleek, eta baita lurrak ere, baizan ere, hainbeste euri xurgatzeko nahiko lan dagoeneko baduelako lurrak berak.
Ba, hori da, ez da nahiko egin du, sensazio hori bazen, eta bueno, ala ere, ba, Goierre inguruan eta ez da aparteko kalterik izan, baino ja beraldera joan ezkero eta Lapurdin ere zenbait eremu erabat hartuak izan ditu urak eta Donostialdean eta Hernanialdean eta zerresanik ez. Eta hori ba nekazaritzak askotan jasatzen du. Ba, bueno, eta lur onak izaten dira lauak lokatz pixkat ere, bueno, kalte handirik ez du eragiten horrek, baino momentuan han egon ditezken barazkik ba ez gaizki berez behar badatanak ez dira ondatu, baino bai zikindu egiten direla loiarekin eta bueno, ba, merkaturatzeko modua meintzat ez dira izaten, ez da. Eta bueno, ba, atzo goiza meintzat ordizin ala joan zen, otzetik, baino neguko giro sanoa zen. Gero ja, eguarditek aurrera, iragarria zegoen bezala, ba, duguna dugu, baino meintzat feri giroa oso egokia izan zen, bai, negu giroa, baino ona.
Bueno, ba, hortxe, negu giro onatzokoa, baina gaur ere berriz euria gurean protagonista, eta badirudi gainera horrela jarraituko duela asteburuan ere, larun bat eta igandean, lehen aipatzen genuen, bueno, urte garaiari akaso horrela dagokiola, baina akaso gehiegitxo ere izango da dagoeneko, eta bat ipate lurrarekin lan egiten duten orientzat, edo zein kasutan, momentuz behintzat horri eutxi beharko diogu, eta baratzetan nola ez bere eragina, begiratu diezaiogun akaso liar baratzetako barazkiei, zein diren garaian garaiko barazkia, baina horiek mantendu alizateko ere, ba, bestelako bitartekoak behar izaten dira, berogailuak edo bestelakoak tartean ere?
Ez, hori da, ikusi behar da zein den momentuan momentuko barazkia, ez da, eta horrei erreparatu ezkero, ba, bueno, guzti hauek eta orain aipatuko dugun zerrenda, ba, benetan luzea da, ba, neguko barazkiak dira, eta nik uste dut hortara bideratu beharko genukela gure jan ohitura ere, ez da, ba, garaian garaikoa askotan esaten duguna, eta ez, ba nolabait, nik akotxen artean jarriko nuke alferrik edo, behintzat, ez gastu estrarik egin behar izana, ba, ez, izan berogailu eta zenbait kontu, ba, garaikoak ez diren zenbait barazki mantentzeko, ez da, momentu hontan esate baterako, ba, edozein mailetan, sal mailetan erreparatuz, eta hemengo baratzeak eta askotan neguterik girik gabe ere funtzionatzen dute, zenbait nekazarik oraindik, ez eremu handietan, baino bai txur aurrera egiteko moduan, eta tira, ala kanpo librean egon badauden, barazkietan erreparatuz, ba, sorta polita izan. Porruak, azelgak, brokoliak, azalorak, romaneskuak, aza normalak esango genuke, lombardak, ubeloiek, apioak, rukula, entxalada, eskarolak, erremolatxa ere badugu, bruselazak ere bai, bruselazak txikioiek ere bai, kalabaza ere bai, arbia ere bai, bueno, ikusten duzu, erremolatxa ere bai, oraindik, orduan, aukera haundia da, eta hoiek bai dira gure lurrean eta gure neguko giro honetan, ba, oso ondo jasatzen dutenak eta ontarako prez dauden barazkiak, ezta. Eta aldiz, oraindik ere merkatutan, ba ikusiko ditugu salgai daudela, ba, esan dezagun, ba, kalabazinak, edo berenjenak, edo tomateak, bainak, bueno, guzti hori, ia puesto guztitan ikusten da urte guztian. Bueno, ba, jakin dezagun, hemengoak ez direla behintzat, eta etorri hemengoak balira ere, ba, ia, negutegietan eta ere aurrera egiteko, ba, gastu estra bat egin behar dela, alegia, edo gazoletan, edo, bueno, beste berogailu sistema batzuk ere badira, ba, guzti hori martxan jarri beharra dago, ez da. Eta gero ez du produktu horrek ere, ba, bere garaian izaten duen gustorik, eta oraingo tomateak, eta, bueno, udako gure tomate horiek, ba, beste zerbait dira. Gero beste marka batzutara jo behar dugula, Kraft tomateak, eta ez dakin nuneko iztutakoak, eta, bai, aukera beti hor badago, baina guk hemengo azoken berri ematen dugunez, ba, lehen esan dizuedan zerrenda guzti hori, gure azoketan, gure ekoizleak eginak, eta aparteko energia estradigabe erabiliak eta ekoiztuak direla, ba, horixe tarteka gogoratu egin behar dugula, ez da, iduri du, baina, bueno, ba, hortan dagoela oaingo gure altxorra eta hementxe dugula esku eskura.
Giro makurroni ere aurre egiten dioten produktuak, horretara gure bertako lurrera egokituta daudelako, eta garaian garaikoak direlako, horrek dakarren guztiarekin. Beste merkatu bati ere erreparatuko digu gaurkoan, arrain merkatuari hain zuzen ere, bueno, eguraldia ere eragina izaten ari da itsasoan, mugituta dabiltza urak, eta horrek ere eragina du, bertan arrantzatutakoa, kaso ez dagoelako gehiegitxo ere gure azokotan, Donibaneko merkatuan, bueno, horre izaten da mai berezi bat horre gunean erdi-erdian jartzen dutena, baina esango dugu ez dagoela bere onenean.
Hori da, hori ere ez da, garaian garaikoa eta gure kostakoa. Ba, Donibane Lohizuneko merkatua hortan egia esan, bueno, plazerra da, joan da ze arrai aukera izaten da ikustea, ez da. Bueno, deneti dago, horre batzuk gehiago ibiltzen dira, hemengo arrantzarekin eta arrantzale txikiek eta amuz erabilitako edo jasotako arrantzatutako arraina asko erabiltzen duen poston bat edo beste bada, ia gehiena hortara mugatzen duena, eta beste batzuk ba ia aukera zabalagoa dute, baina beste arrantza mota batzuk eta ere bueno, nolabait erosi eta gero salmentara jartzen dituzte, ezta. Eta egun hauetako arrain merkatuetan hori ere nabarmena da, eta Donibanen bazerresanik ez. Hemengo itsasoaren egoera ikusita arrantzalek ezin dute atera, eta areta gutxiago ba ontzi txikiak eta dituztenak, ezta? Holako denboraldeari aurre egiteko gaitasuna ez dutenak, eta beraz, ba merkatu hori arrain merkatu oso murritza dugu aste honetan. Baina, bueno, hori ere normaltasunez hartu beharko dugu, eta ba hori, hemengo arrantzaleek ere ziur beraiek direla, ba kalte gehiena izaten ari direnak, eta bueno, ba kontsumitzailea garen aldetuk ez ezagula eskatu, ba ezinezkoa dena.
Hori da, hori ere kontutan hartu beharrekoa, eta amaitzen joateko eta zertxobait ahoa goxatze aldera, ilabete berriarekin batera, otsaiarekin batera, dagoeneko ikusi daitezken San Blas opilak, San Blas egunare gainean dugulako gainera.
Hori da, udanako ogia du bere okindegiak izena, eta Maite Iturbe ba ordizin etortzen den okinetako bat, ez da ogia saltzen duen bakarra, baino honek berak egiten du bere eskuz, eta bueno, goizean gaueko lana goizeran ateratzen du, ez da, salgai izaten du. Eta atzo, ba San Blas bezpera guztietan egiten duen bezalaxe, ia San Blas opila jarri zituen salgai euroterdin, txokolatez gainetik jartzen die San Blas izen hori, eta ba arrakasta dute, nolabait, bueno, ba urtean garai hau da hortarako aproposa, eta bueno, danok pikatzen dugu, ezta, bat edo beste erosteko tentazioan asko erortzen gara. Gero esan behar da, eta berak ala aitortzen zigun, San Blas aurretik saldu omen du, eta bueno, dezente gainera, baina behin San Blas pasatuta ez omen du merezi egitea ere, ze iduri du ja, bueno, ba burutan badugula, San Blas pasadak uain ez du hau jan behar. Bueno, ba gainerako zenbait eta zenbait barazki freskoi ere horixe aplikatzen ikasi beharko genuke.
Hortxe bai. Garaian garaikoa beti esaten dugun leloa hemen eta garrantzitsua kontuan hartzekoa. Bueno, gaurkoan ere errepasoa egin dugu, barazkiak aipatu ditugu, arraina ere bertako merkatuari erreparatu diogu, eta San Blas opilak hortxe astelenan San Blas eguna, eta aste azkenean Santageda eta bezperan eskean ateratzeko eguna herri askotan baliatuko dutena. Mi esker gaurkoan ere Lierni Elortza zure ekarpenagatik, eta datorren astean gehiago. Ongi izan.
Aio, Ider, aio denei.